helpi instruistoin por helpi rifugitoin. Autoro, Janquen Linne, Strenker, 50 milionoi da infanoi, de locintan tut monde. Tio, estis la alarmanta cifero publica quinta, de la internazia fotuso de unuigitae nazioi por urgia helpo, ar infanoi, era montan tankon de rifugintoi, la tutencan de julio 2016, anfrotante la traumando cae interrompintain clericando denci infanoi, cui estas convincintoi, cae la instruisto trovas sin marbone encipintam por tracti ci tiuin defioin precipe char muentai la instruisto havas mamuentain au neniain kvalifikajoin necesain. Nu, iui institucioi en diversan landoi ec iniciantas helpi instruistoin plenumin sian laboro prei bone. La instruistoi e la lerneioi kiwi castingas rifugintoin often en panchas e lamplei mar facilaim classchambroin de la mondo tangon post tango ununura classchambron povas enhavi muentain lernantoin kiwi vintisien sian heimon dentruinta can siaim parezoin vudidai au modigidai. Iui eble estas invalidoi aonde nascigio au resulenten de l'amperforto in sia heimlando. Ili povis iam esti infan soldando postan vivitai sexan misuson au infanoi cies gemfrantoi ne estis tiom bonchansai escampi ar iu secura lonco cie ili faris. Ilian clarinjon povus interrompigin por semainoi, monantoi, au eic iaroi. Lan agateio de Unuigita Nazion por Rifugitai, ante commissione de Unuigita Nazion per Rifugitoi, taxas che Rifugita lernantoi averange maltrafas ameno tri au quar iaroi de sia clericanto pro devinca de logigio, cio casos che iria reeniro al la lerneioi estas un constanta defion por clerica in sistemoi, generale por instruistoi, precipe. En 2016 existis 6.4 milionoi inter lerneiangiai infanoi ca iunuloi inter 17.2 milionoi da rifugitoi sub la mandanton de uno hotoro prescau 3.5 milionoi da iri restas exter lerneioi cae la 2.9 milionoi kiwi povas inscribigi ofte fin-finne trovas sin e la tro plena classchambroin cum maricai caregicai rimendoi. Ciuiare ogni impesonas ameno 2,000 priai instruistoi cae 100,000 priai classchambroin por plenigi lambrencion de logitain lernandoi a la mondo. L'asperton de chantu genesa gente estas inspira ciam si venis e la unuan tangon de sia instruando e l'antendaron de rifugintoi Kakuma e la norda Kenyo oni taxingis si instrui e unua granda elementan classo si tie memoras ili estis infanoi anja inter qui kai dec jarangioin. Ciam mi Eniris el la clasambro, min consterningis, mi ne sciis kien turningi, char da ili estas 250, sed eĉ la mendio, kiu ne estas optimuma, ankoraŭ prezentas plej bonan oportunon por ke la rifuĝitaj infanoj kaj gejunuloj transformu sian vivo. La instruisto plu estas la plej verŝajne kanalizilo por tiu transformando, kaj ja bezonas la serinda subtenon, kiu konsideras la surlonga realaroj. Instruisto en tiu lernejoj povas mem esti rifuĝitoj, kiuj ofte spertis la samajn tipojn de traŭmantoj, kiuj spertis iliaj lernantoj. Tial trejna programo devas trakti la psikologiajn bezonojn de instruisto por helpi ilin kreski profesie. Novinga iniciando ektiviĝis serion da interrilanta iniciando kaj novingan tentankogiajn aliros por subteni la bonstaton kaj prestenco de instruisto kiu laboras kun rifuĝitoj. Trejnando pakaroj por la instruisto en krizan kunteksto estas inter anketeja iniciando kiu sintezas ekzistantajn rimedojn e unu ampleksajn rimedojn kuraĝigante harmoniigan programadon inter la partnero e la staranton kriza. La rezultanta malfermakonda pakaro por trejni instruiston kovras kvin kampojn: la rolon de la bonstanto de la instruisto, protekton de infanoj, bonstanton kaj inkludo, pedagogion, instruplanon kaj scion pri studa temo. Ĉiu kampo fokusiĝas je konstruanton de la postulanta kapablon por ne kvalifikita aŭ sub kvalifikita instruisto. Dum TOEIC estis gravan paŝon por realigi minimuman kapablon kaj ampliigi la bezonatan e-klasĉambran e-havon, ĝia evoluo ankaŭ substrekis la malefikeco de memstara trejnado. Ĉiu konscio kondukis al la lanĉon de la novinga iniciando kiel instruiston por instruisto kaj la programon de senlima superan klerikanto por rifuĝitoj, tutmondan mentoroj. Instruiston por instruisto estas komuna iniciantilo de la Kolegio de Instruisto, Universitato Columbia Usono, kaj helpon de Finna Ekzen Eklezio, Finna Neregistara Organizaro, NORO, kunlaboranta kun UNO HCR kaj la Luterana Monda Federacio, ĝi disponigas por la instruisto continua profesian evoluigon uzante aliron integranta trejnan klason kun trejnando por kolegoj kaj postelefona mentorando. La trejnando estas bazita sur TOEIC kun instruistoj sekvantan du samtempajn kursojn, mallongtempajn kvartagan sesio kaj longdaŭran trejnando dum kelkaj monatoj. Krome instruisto estas kolektita en malgrandan grupon kun individua trejnisto, kiu faciligas la lernajn cirklojn kaj kondukas vizitojn al klasĉambroj por helpi ĉiun instruiston. Post telefonan mentorando eble estas la plej novinga aspekto de la programo disponigantan por la instruistoj tutmondan mentoro kiun ili povas kontakti per van chap kai privatan Facebook grupo ĉi tiu interŝanĝo helpas al la instruisto senti si parto de privatan komunumo de praktikantoj kun kiuj ili povas dividi siajn proprajn spertojn kaj kiuj povas obteni instruistan konsilojn interkulturajn interŝanĝojn. La programo Pohoero provizas la rifuĝitoj kaj lokaj instruistoj kiuj loĝas en kaj ĉirkaŭ la rifuĝejaj komplekso kampo Tantabo en kanejon proksime de la landlimo kun Somalio per oportuno ankiri renkonintan por instruistajn diplomojn kaj titolojn de Kenia kaj Kanada universitatoj. Ĉi tiu unika konsorcia programo kunigas Universitaton de Brinton, Kolumbio kaj Universitato en York kun Universitato Kenyatta kaj Universitato Moi en Kenjo tra aliro de miksitan lernando kombinante per renta lernando kun vizaĝa vizaĝa instrukciando provizantan de profesoroj kiuj vizintas tan tempo dum lernejan paŭzo kaj inferio. Interesega aspekto de la programo estas tio ke ĝi ebligas interkulturajn interŝanĝojn, ekzemple en kelkaj kursoj rifuĝitaj studento en Tantampo havas la oportunon partopreni en virtuala seminario kune kun studentoj en Mao Sot en Tajlando aŭ Toronto en Kanado. Tra ĉi tiu interkultura dialogo kaj studento, la instruisto povas demandi pri la longa instrua normo kaj akiri novajn videblon kaj ideon el alian kuntekston. Dum plian klopodo estas necesan por certigi, ke ĉiu instruisto kiu laboras kun la rifuĝitoj povu trejniĝi. Ĉi tiu programo estas grava ekzemplo kiuj elmontras efikajn kaj movigajn maniero por subteni la instruistojn eĉ en la plej dista angulo de la mondo. La aŭtoro estas Jankuline Strekete. Ĉi tiu artikolo estas tradukita de Said Abbas, Irano.